Sveicināti, cienījamie radio klausītāji, ir noslēgusies Saeimas sēde un laiks raidījumam frakcija viedokļi. Deputāti tūlīt tiešraidē pastāstīs par šodienas sēdes jautājumiem un pieņemtajiem lēmumiem. Un pirmajai šodien vārds frakcijas apvienotais saraksts deputātei Aivai Vīksnai Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji. Pēc vakardienas garās sēdes šodien ir dinamiski spraiga un ātra bijusi mūsu šodienas Saeimas sēde. Un tāpēc es gribētu akcentēt vienu likuma projektu, kas gan iet visā, kas ir būtiski šodien vairāk tieši nodokļu maksātājiem, tieši uzņēmējiem, kā atvieglojums, jo vakardien mēs ļoti daudz teicām arī paldies nodokļu maksātājiem, jo tas jau veido to budžeta naudas apjomu. Un tātad tikai viens atgādinot, jeb arī par ko jau uzņēmēji zin, tātad grozījumu grāmatvedības likumā, kas ir izstrādāti, lai uzņēmumos un iestādēs savstarpējos darījumos par precēm un pakalpojumiem no 26. Gada 1. Janvāra, kā obligācija ieviec elektroniskais rēķins. Daudz uzņēmēji jau viņus lieto, bet tagad būs obligāts un vēl būtisks šeit būtu fakts, kad šos ministru kabineta noteikumus finanšu ministrija piekrita izstrādāt nevis līdz 1. Jūlijam, lai uzņēmējiem paliktu tikai 6 mēneši sagatavoties, bet gan līdz 1. Maijam. Tas nozīmē 8 mēneši, tātad tās ir savā ziņā ļoti labas ziņas uzņēmējiem. Uzņēmēji būs gatavi un arī 8 mēnešos sagatavot. Līdz ar to tas no manas puses būs viss, un es visiem jums novēlētu šodien skaistu un vēl joprojām rudenīgi zeltainas brīvdienas. Paldies!
Paldies deputātei Aivai Vīksnai. Tagad vārds frakcijas progresīvie deputātam Atim Švinkam Lūdzu.
Labdien, cienījamie radio klausītāji! Es savā vārdā un frakcijas progresīvie vārdā gribētu vērst uzmanību uz diviem punktiem. Viens pacēlās asas diskusijas arī deputāta starpā par nodošanu komisijām likumprojektam grozījumu kriminālu procesu likumā un likumprojektam grozījumu noziedzīgi iegūts mans konfiskācijas izpildes likumā, kur tieslietu ministrija bija sagatavojusi un juridiskajā komisijā jau bija runāts par to, ka ir nepieciešams precizēt procesus, kas notiek ar noziedzīgi iegūtas mantas, kas konfiskācijas procesā ir pārvaldības jautājums, kas līdz šim nav līdz galam precizēts, un lai būtu šādos lietās lielāka skaidrība, tas būtu tomēr likumos jānosaka, kur valsts uzņemās lielāku atbildību, lielāku arī procesa vadību, lai šīs noziedzīgi iegūtās mantas nezaudētu savu vērtību. Un, protams, šeit bija no deputātiem jautājumi, kādā veidā tas iegūtu, nu, iespaidot uzņēmējus, bet no savas puses var pateikt viennozīmīgi, ka tas attiecās uz ļoti mazu uzņēmējiem, kam ir saistība ar noziedzīgi iegūto mantu un vispārējā kārtībā uzņēmējdarbību tas neietekmē, bet nu šeit bija runa, kad nodot komisijām un tālāk komisijā tika skatīts, skaidrots un virzīts tālāk. Otrs jautājums, ko es gribēju pieminēt, ir grozījumi jaunatnes likumā, kas precizē pašvaldībām deleģējumu atbildību, kā darboties ar jaunatni. Protams, šobrīd jau daudzās pašvaldībās šis darbs notiek, bet šeit ir arī Saeimas līmenī, likuma līmenī tiek precīzāk atrunāti, kas ir ļoti labi, kad ir jāpievērš lielāka uzmanība darbam ar jauniešiem un arī pašvaldībām. Tas jau, kas notiek, arī vēl vairāk tiek deleģēts. Paldies, tas no manis šodien viss.
Paldies deputātam Atim Švinkam. Nākamais runās frakcijas Latvija pirmajā vietā deputāts Edmunds Ziltiņš Lūdzu.
Jā, labdien, cienījamie radio klausītāji. Šodien arī īsa, bet spraiga diena jāsaka, un manā skatījumā viens no svarīgākajiem, un ja ne pats svarīgākais, ir tas, ka šobrīd uzņēmēji sāk mosties no šīta sava miega, un viņi saprot īstenībā, kas notiek valstī. Par to apliecinājums tam ir pikets pie Saeimas nama, kur uzņēmēji no edinātāji pieprasīja šo te PVN likmes samazināšanu. Un tas ir saprotams, jo šīs te lielie nodokļi spiež ņaudz, tas liek iet ēnu ekonomikā, ēnu zonā un nekādā veidā nerais šo te labo praksi darboties, attīstīties un pelnīt gal galā naudiņu preks valsts, lai par šiem te nodokļu maksātāju naudiņu spētu samaksāt visiem pārējiem algas. Un jāsaka tā, ka šie te grozījumi, es akcentēšos uz vieniem, uz šiem te kriminālu procesu likumu grozījumiem, ko izstrādājis un piedāvāja Tieslietu ministrija, Un jāsaka tā, ka tie, kas te mēģinās viņus atspēkot, tie būs tīrākā mērā vai nu nezināšana, kā notiek dzīvē šīs te lietas, vai negribēšana zināt, vai tīšu piesakšana šiem te procesiem. Tātad faktiski Tieslietu ministrija ir sagatavojusi un izstrādājusi grozījums kriminālu procesu likumā, kas paredz, ka turpmāk tikai uz aizdomu pamata varēs likumīgo uzņēmumu vadītāju aizstāt ar procesa virzītāju ieceltu pārvaldnieku, un kam nebūs nekādas atbildības par to, kas notiks ar pārņemtā uzņēmuma mantu. Tātad faktiski tikai uz aizdomu pamata varēs arestēt līdzekļus, arestēt mantus, iecelt administratoru vai kā viņš te nosaukstanī lietā ir. Vienvārds sakot, valstiska mēroga reiderisms un uzņēmēju, tātad uzņēmumu likvidāciju. Mēs visi atceramies, kas notika tanī laikā, kad šī te maksāt nespējas administratoru mafija putināja ārā bankas lielos uzņēmumus pārņemot. Nav neviena sanācijas gadījuma, ir tikai un vienīgi izpustinātas firmas, izputinātas bankas, nesamaksāti nodokļi. Raimonds Pauls joprojām nav saņēmis savus šos te ieguldījumus, kas bija Krājbankā un tā tālāk un tā joprojām. Un šobrīd Tieslietu ministrija groza Nu, tātad zem virsraksta, ka mēs gribam šo te sakārtot, pabīda apakšā vēl vājāku šos te noteikumus, ka tikai uz aizdomu pamata varēs visu mantu uzņēmējiem atņemt. Ja, tātad faktiski, ja tu esi uzņēmējs, tad tu esi jau de facto noziedznieks, tā kā gaidi, ka pie tevis pieklauvēs vai nu vicu vai kāds izmeklētājs, kurš gribēs tātad apķīlāt, atņemt tev mantu un izputināt tevi. Tad faktiski Latvija pirmajā vietā kategoriski tam nepiekrīt, un mēs piekritīsim tikai tad, šiem te virzīt šo te likumdošanas grozījumus, tad, kad darba devēja konfederācija, tad, kad Latvijas uzņēmēji, rūpniecības un tirdzniecības kamera, kad visi šie te atbalstīs. Tad, kad tas tiks izrunāts, atbalstīts un nonāks pie kompromisa. Kamēr ar uzņēmējiem nav runāts, Latvija pirmajā vietā šādus te reiderismu faktus neatbalstīs valstī. Paldies!
Paldies deputātam Edmundam Zivtiņam. Tagad vārds Nacionālās apvienības frakcijas deputātam Artūram Butānam. Lūdzu.
Jā, labdien, godātie radio klausītāji. Izcelšu trīs lietas no šīs dienas sēdes no Nacionālās apvienības skatu punkta. Tātad šodien tik pēc mūsu iniciatīvas tika virzīti divi deputāti no partijas stabilitātes valsts valodas zināšanu pārbaudēm, jo mums bija no valsts valodas centra saņemta informācija, ka šie deputāti nepārzina valsts valodu piemērotā līmenī. Aizdoms par to jau bija arī iepriekš, bet nu, tā kā viņi Saeimas tribīnē kāpuši nebija, tad pārliecināties par to mums nebija iespēja. Šobrīd pēc ētikas komisijas izskatīšanas gan deputāts Pučka, gan deputāts Klementjevs tātad tika virzīti tālāk, lai nosūtītu atkārtotām valsts valodas pārbaudēm un procesa tālākā virzība var teorētiski novest arī līdz pat Saeimas mandāta zaudēšanai. Šodien gan, iesaku arī jums apskatīties, kā deputāti balsoja, attiecībā par deputātu Klementi jau tika noraidīta, tātad Saeimas vairākums nenobalsoja par viņu sūtīšanu uz valsts valodas pārbaudēm, bet deputātu Pučku atbalstīja. Tā kā turpināsim informēt, kā šī iniciatīva virzīsies priekšu, jo uzskatām, ka jebkuras partijas deputātam, lai strādātu, sazinātos sabiedrību, lai iepazītos dokumentiem, ir jāzina valsts valoda vai arī jānoliek Saeimas deputāta mandāts. Otra aktualitāte šodien bija tātad sabiedriskā ēdināšana. Nacionāla apvienība gan koalīcijā, gan opozīcijā ir aktualizējusi PVN likmes samazināšanu ēdināšanas nozarei, lai veicinātu konkurētspēju. Nevis tāpēc, ka labi skan samazinā, un populāri skanētu kādas likmes samazināšana, bet tādēļ, ka tā ir vispār pieņemta prakse Eiropā un pasaulē. Eiropā aptuveni 80% iedzīvotāji bauda samazinātās PVN likmes ēdināšanai normu. Tas ļauj nozarei attīstīties, veidot jaunas uzņēmumus, maksāt oficiāli algas, nevis aploksnēs, tātad palīdz rajona ekonomikai. Sešas sēdes jau saimē notikušas par šo, bet nekad tā arī līdz likuma grozījumiem neesam nonākuši, un šodien ēdinātāji jau nu, savu izmisumu līmeni sasniedzot šodien jau piketēja. Tā kā man bija gods viņus uzrunāt, un mēs no Nacionālās apvienības arī šo sniegsim arī budžeta pakotnē. Un trešais noslēdzošais tātad aktualitāte bija Nacionālās apvienības iesniegties pieprasījums iekšlietu ministram par ugunsdzēsības jautājumiem, kas skar gan VUGD, gan brīvprātīgos ugunsdzēsējus un attiecībā uz tātad valsts ugunsdzēsības glābšanas dienestu mums mēs pārliecinājām, ka netiks pielīdzināts viņu atalgojums NBS līmenim, kā tik iepriekš solīts, tiks palielināts, bet ne izlīdzināts. Kā arī ir virkne problēma ar virsstundu apmaksas kārtību iekšēju, ko mēs lūdzam ministram sakārtot, kā arī stiprināt brīvprātīgo ugunsdzēsēju kustību, jo šobrīd vūgt saņemot jaunu autotransportu, šobrīd ir šķēršļi, lai veco nolaitot autotransportu nodot brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem, līdzīgi ir arī ekipējumu trūkumu brīvprātīgiem ugunsdzēsējiem. Un to visu varētu atrisināt likums, kuru iekšlietu ministrija ir sagatavojis, bet nesniedz saimā, jo tam ir vajadzīgs 1,5 miljonu. Un ja mēs uzskatām, ja ir 17 miljārdu budžets un iekšlietu nozara ir prioritāte iekšējā drošība, tad atrast 1,5 miljonus ugunsdzēsējiem būtu jāspēj atrast. Līdz ar to Nacionāla apvienība uzturē šo pieprasījumu un arī turpmāk sekos līdz, kā gan ugunsdzēsēji, gan policists, gan vispār iekšlietu sistēma, ne tikai vārdos, bet arī darbos tiek stiprināti. Paldies.
Paldies deputātam Artūram Butānam. Nākamais runās frakcijas jaunā vienotība deputāts Andrejs Judins Lūdzu.
Labdien, cienījami radio klausītāji. Vakar mēs pieņēmam budžetu pirmajā lasījumā, bet šodien saima turpināja darbu un izskatīja citus jautājumus. Es vēlos pastāstīt par vienu no jautājumiem, kas šodien izraisīja asas diskusijas un proti, Juridiska komisija iesniedza izskatīšanai saimā likuma projektu, kas paredz grozīt kriminālu procesa likumu. Priekšlikuma būtībā mēs piedāvājam precizēt kartību, kā var rīkoties ar arestēto mantu, ja tā manta ir akcijas vai kapitāla daļas. Arestu kriminālu procesa ietvaros var piemērot arī tagad, bet skaidrības par to, kā pareizi rīkoties, diemžēl, lasot likumu nav. Piedāvāta kārtība risinātu problēmas, kas pat laban pastāv, jo saskaņā ar likumu pat laban policijas darbinieks, uzskatot, ka ir nepieciešams, tad arestēt mantu to var ierosināt ar izmeklēšanas tiesneša lēmumu arestu piemēru, un tālāk jau izmeklētājs vai cits procesa virzītājs nodot mantu kā viņš uzskata par pareizu. Proti, nu, ir gadījumi, kad ir skaidrs, kam nodot mantu, ja, piemēram, runa ir par transporta līdzekļiem, ir skaidrs, kā rīkoties, ja ir nekūstamais īpašums, bet skaidrības, ko darīt ar akcijam un kapitāla daļam, nav. Un tad pat laban viss ir atkarīgs no procesa virzītāja lēmuma. Ir piedāvāts mainīt kārtību un noteikt, ka pirmkārt šis akcijas un kapitāla daļas tiks nodotas valsts kapitāla sabiedrībai pasesaru, tikai viņiem, nevis kaut kādiem citiem uzņēmējiem. Ir piedāvāts noteikt, ka pirms nodošanas var būt konsultācija ar pārvaldnieku iespējamo. Ir paredzēts, ka šo lēmumu apstiprinā izmeklēšanas tiesnesis. Proti, mēs gribam lielāku kontroli, mēs gribam, lai būtu skaidrība un atbildība. Diemžēl vairākumam šodien tad tas nepatīk. Un pareizi, ka varbūt teikt nevis vairākumam, bet tiem deputātiem, no kuriem bija atkarīgs kvorums, jā, tad, jo būtība mums nebija iespēja šodien nobalsot, jo deputāti izvilka ārā kārtiņas un neļāva pieņemt lēmumu. Tātad likuma projekts nav pieņemts pirmajā lasījumā, mums ir izdevies pārliecināt kolēģus, ka tomēr darbs jāturpinā un daļa no darba ir izpildīta. Mēs turpināsim diskusijas juridiskajā komisijā, bet diemžēl tā, ka bija iecerēts, ka mēs šodien varēsim arī pieņemt likuma projekti pirmajā lasījumā, tas nenotika. Man grūti spriest, kāda ir iemesla tādai pretestībai, bet jautājums ir ļoti svarīgs, un lielāka kontrole un atbildīga rīcība šajā jautājumā ir ārkārtīgi svarīga. Tātad turpināsim darbu, un es ceru, ka Saeima tomēr varēs pieņemt šādus grozījumus. Paldies!
Paldies deputātam Andrejam Judinam. Nākamā runās frakcijas stabilitātē deputāta Jekaterina Drelinga Lūdzu.
Paldies par doto vārdu. Labdien, cienījamie klausītāji. Šodien frakcija stabilitāte iesniedza likuma projekta grozījumus Valsts pašvaldības institūcijas amatpersonu un darbinieku atlīdzības likumā, kuru mērķis ir nodrošināt valsts amatpersonu atalgojumu iesaldēšanu 2024. Gada līmenī. Izrādot solidaritāti un sabiedrību un veicinot sociālo taisnīgumu, kā arī nodrošināt valsts budžetu finanšu disciplīnu un ilgspēju. Pieņemot šos grozījumus nepilnus divu gadu laikā, līdz 14. Saeimas pilnvaru beigām, Saeimas deputāta mēnešalga un mēnešalgas daļa par amata pildīšanu paliks 2024. Gada apmērā. Grozījumi palīdzēs samazināt valsts izdevumus, jo amatpersonu algu pieauguma apturēšana nodrošinās, ka papildus līdzekļi netiks tērēti atalgojuma palielināšanai. Saeimas deputāta alga iesaldēšana palīdzēs saglabāt sabalansētu budžetu, atvieglo spiedienu uz valsts finanšu sistēmu, taču likumprojekts netika atbalstīts parlamentā. Kā arī riet darbs pie valsts budžeta. Vakar izskatījām pirmajā lasījumā, mēs neatbalstījām iesniegtu 2025. Gada budžetu un to steidzamību, kā arī iesniegsim savus grozījumus otrajam lasījumam. Otrajā lasījums tiek plānots 4. Decembrī, jauku ceturtdienas pēcpusdienu.
Paldies deputātē Jekaterinai Drelingai un frakciju viedokļus šodien noslēdz Zaļo un Zemnieku savienības frakcijas deputāte Anita Brakovska Lūdzu.
Labdien, cienījamie radioklausītāji. Sakarā to, ka mani kolēģi jau pamatā jums informēja par visiem tādiem šodien interesantākajiem un aktuālajiem jautājumiem, tad es pieskaršos budžetam, Latgales attīstības programmai un dažiem grozījumiem vēlēšanu likumā, ko izskata Valsts pārvaldes un pašvaldību komisija, kurā darbojos arī es. Vakar pēc interesantas un, manuprāt, nepārāk zolīdas pozīcijas un opozīcijas saspēles par deputātu kvorumu sēdēm pirmajā lasījumā tika skatīts 2025. Gada budžeta projekts. Viss kā parasti. Pozīcija stāsta labos darbus, lietas, kas iekļautas budžetā, opozīcija kritizē, nu katram sava loma. Tas, ka budžets nav pati pilnība, kur visi ir apmierināti, tas tiešām tā noteikti nav. Tā ir bijis un vienmēr būs. Tas tiešām neatrisinās visas problēmas, bet tomēr, manuprāt, ir jāprot saskatīt labo, jo darbs ir ieguldīts ļoti liels un arī ir... Teiksim, jaunās nodokļu reformas ir saskaņotas gan ar arotbiedrību, gan ar sociālajiem partneriem. Kāda mūsu galvenā vērtība? Tā ir drošība. Tas iekšējā un ārējā drošība. Un tā kā bija solīts palielinājums iekšlietu darbiniekiem algas, tad arī tas ir paredzēts. Pašvaldību finansēšana, kas ir būtisks jautājums, kur patiešām ir tuvāk katram cilvēkam un kur vislabāk zina mūsu iedzīvotāju vajadzības. Nākošajā gadā papildus nodrošināta valsts dotācija un arī iedzīvotāju ienākuma nodokļu sadalījums ir pacelts no 75% uz 78%. Vēl austrumu pierobežas pašvaldības saņemas valsts dotāciju drošības stiprināšanai. Un viens no galvenajiem tādiem jautājumiem, kas varētu būt, tā ir demogrāfija. Un manuprāt ir tā, ka es to jau gadiem esmu teikusi, kad ir skaļas runas par to, ko mēs savai Latvijai, savai zemē varam dāvināt svētkos, simtgadē jau tas sākās, un es uzskatu, ka lielākā dāvana būtu, lai būtu bērni mūsu Latvijai. Tātad Viedās administrācijas un reģionālas attīstības ministrija sadarbībā ar nozaru ministrijām izstrādāja rīcības plānu Latvijas austrumu robežas ekonomiskajai izaugsmē un drošības stiprināšanai 2025. Līdz 2027. Gadam. Tagad tas ir nodots publiskai apspriešanai vienotajā tiesību aktu projektu izstrādes un saskaņošanas portālā. Tas ir tāds īstermiņa plānošanas dokuments, kura mērķis ir austrumu pierobežā veidot atbilstošas programmas investīcijas mobilitātē un dzīves kvalitātes uzlabošanai, kas tuvina reģiona ekonomisko konkurētspēju pāriem Latvijas reģioniem, veicinot uzņēmējdarbību un stiprinot pierobežas drošību. Aicinu katru, kuram ir interese par šo jautājumu, iesaistīties šī dokumenta apspriešanā un iesniegt savas iniciatīvas, īpaši Latgales iedzīvotāji, kuriem situācija Latgalē ir vislabāk zināma. Personīgi es esmu par ceļiem, jo ceļi jau gadu gadiem ir zināms, ka ir Latgalē lielākā problēma. Un, manuprāt, diez vai Daugavpils lidosta varētu būt prioritārāka par Latgales ceļiem, kas attiecas pašvaldību, gan vietējo valsts nozīmes, gan valsts nozīmes ceļiem. Un tad, ko es vēl gribu uzsvērt, tātad par Valsts pārvaldes un pašvaldību komiteju, kurā izskatām par grozījumiem saimas vēlēšanu likumā, lai ārzemēs esošie mūsu pilsoņi varētu balsot arī par reģioniem. Nevis tā, kā ir bijis iepriekš, kad viņu balsas tiek pieskaitītas Rīgā. Jo mēs it kā vārdos parādām savu atbalstu reģioniem, bet arī šī būtu viena no tām lietām, ja tie 7 vai 8 deputāti, kurus tad nu, pierēkina Rīgas deputātiem, tomēr būtu no Latvijas reģioniem. Paldies par uzmanību, lai jums skaista diena!
Paldies deputātai Anitai Brakovskai. Līdz ar to šodienas frakcija viedokļi ir izskanējuši. Paldies, ka klausījāties un uz sadzirdēšanos nākamnedēļ.